Birlikte saat 20 azalttık. Radyosundan söyleyebiliriz. Kırgızistan'ın Germanya'daki elçiliği, Murdağı Prezident Asgar Akayev mekendeştirmen yolu uçuşuna ataylap, toskoluklar jasadı degen maalımatlarga komentari berelik. Жергиликтүү интернет сайттар өз булактарына таянып, экс-президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик резиденциядагы президенттик үйдү жаңы президентке өткөрүп бербей жаткандыгын жазып чыгышты.
Алаш кеңеш дем алыш күндөрү Нарашан айылына барганда президенттик кортеж менен баргандыгын жана эбегей сиз мурда болуп көрбөгөндөй жолдор бүтүн келгенде да мындай деңгээлде кайтарылбагандыгын мисалы келтирип талкуулашты.
Шарттарга ишенбеде болуңуз, үйдө просто кичинекей косметический ремонт, эски үйдөчү.
Украинада сот Грузиянын экс-президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвилинин баш коргоо чарасын аныктоодо ал өткөн жума күнү кечинде камакка алынган. Бишкек шаардык кеңешинде жаңы башкаруучу коалиция куралып, кеңешке жаңы төрага шайланды. Бул жолку коалициялык көпчүлүккө Республика Атажут фракциясы кирген жок.
Бул эми жаңы форматта иштейлик деген ой менен чыктык.
Бизди коалицияга киргиле деди. Бирок биз өзүбүздүн сүйлөшүүлөрдү өткөзө алган жокпуз. Анткени ал жерде талаптар башка болчу, биз ал талаптарга макул эмеспиз.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушкабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, кушуга кечиңиз менен. Экс-президент Роза Отунбаева Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин абалынан кабар алды. Бишкектеги номер 47-чи абакка бүгүн барган Отунбаева жолугушуудан соң Текебаевдин абалы жакшы экенин журналисттерге билдирди.
Духу эч сынбаптыр, ден соолугу жакшы. Жок, эч кимсине претензия жок. Мен ойлойм, биздин администрация деле түшүнөт го, мына бийлик деген келет, кетет, анан эл калат. Мындай жылдызуу саясатчылар калат, болот. Дайым элге керек дегенде шартын мен сурадым, мен биз саякка барган жокпуз, дурус эле деди.
21 ноябрда жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүү тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Эки саясатчы орусиялык жарандан $1 млн пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. Соттолгондор муну өз оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. Бул арада Атамекен партиясынын камактагы лидери Текебаевдин жактоочулары улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылганы жатышат. Орусиянын президенти Владимир Путин 11 декабрда Сириядагы Хмеймим аскердик базасына күтүүсүз барды. Путинди Сириянын президенти Башар Асад, Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу баш болгон делегация тосуп алды. Путин ал жактан Сириядан орус аскер күчтөрүнүн негизги бөлүгүн чыгарып кетүү боюнча иштерди баштоого буйрук берди.
Да, угроза террористических проявлений.
Террордук коркунучтардын деңгээли дүйнөдө дагы эле бийик. Анткени менен Сириядагы куралдуу топтор менен кагылышуу кеңири аскерий күчтөрдү колдонуу менен ийгиликтүү аяктады. Силерди куттуктайм. Тартустагы жана Хмеймимдеги эки база туруктуу ишин алып бара берет. Эгер террорчулар башын көтөрсө, биз алар элестете албагандай соккуларды жасайбыз. Ал эми Сириядагы орусиялык аскерий контингенттин негизги бөлүгү үйлөрүнө Орусияга кайтат деди. 2011 жылдын мартында башталган ушул күнгө чейин аягына чыга элек жарандык согушта Москва Асадтын бийлигине колдоо көрсөтүп келатат. Орусия 2015 жылдын күзүндө Сирияда аба чабуулдарын баштаган. Бир жума мурда орус армиясы Сириянын аймагы ислам мамлекети террордук тоонан толугу менен бошотулганын жарыялаган. Анткени менен айрым байкоочулар Сирияда согушкерлер жок кылынганын айтууга эрте экенин, орус тарап жеңишти биринчи жарыялоо менен өзүнө упай топтогусу келерин белгилешкен. УКМК эл аралык террордук уюмдун мүчөсү кармалганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда 6 декабрда террорчулукка каршы жүргүзүлгөн операцияда Кыргызстандын жараны кармалды. Ал 2016 жылдын ноябрынан 2017 жылдын сентябрына чейин эл аралык террордук уюмдарынын биринин катарында болуп диверсиялык террордук даярдыктан өткөнү, Сирияда өкмөттүк күчтөргө каршы согушка жигердүү катышып жүргөнү аныкталды. УКМК кармалган жашыруун террордук уюм түзүү жана Сирияга согушкерлерди жөнөтүү турган жаңы каналдарды негиздөө максатында Кыргызстанга келгенин билдирди. Учурда Кылмыш кодексинин 226-беренесинин 4-бөлүгү Кыргызстандын жаранынын чет мамлекеттердеги чатактарга жана согуштук аракеттерге катышуусу боюнча кылмыш иши козголду. Кармалган адам УКМКнын тергөө абагына камалды. Расмий маалыматка таянсак, Сирия жана Иракта согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 500-дөн ашат. Алардын 140 жакыны аял, 100 жакыны балдар. Ушул убакка чейин согуш талаасында 92 кыргызстандык мерт болгону кабарланган. 2017 жылдын 1 январында Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна кол салуу боюнча айыпталып жаткан Абдулкадыр Машариповдун соту бүгүн башталды. Процесс Стамбулдагы Силиври түрмөсүндө күчөтүлгөн коопсуздук шарттарында өтүп жатат. Түрк прокурорлору Машариповду ар кандай айыптар боюнча 40 жолу өмүр бою эркинен ажыратууну суранышкан. Машариповго бир нече оор кылмыш тагылууда, алардын арасында 39 адамды өлтүрүүгө катышкан, конституциялык түзүлүштү өзгөртүү, теракт уюштуруу жана курал жаракты мыйзамсыз сактоо да бар. Машариповдон тышкары түнкү клубка кол салууга тиешеси бар катары 57 киши айыпталып жатышат. Алардын арасында Машариповдун жубайы Зарина Нурулаева да бар. Түнкү клубтагы чабуул үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчиликти өз мойнуна алган. 1 январда Түркиянын Стамбул шаарындагы Рейна түнкү клубундагы кол салууда 39 киши өлүп, 70ге чукулуу жарадар болгон. Куанычбек Кулматов Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасы болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Сапар Исаков кол койду. Исаков бүгүн журналисттерге Кулматовду бул кызматка дайындоо боюнча президент менен кеңешип, ал макулдугун бергенин билдирди.
Анан мен азыр дагы айтып атам Кулан кеңешке, мына жакын күндөрү орун басарлар боюнча мага сунушту киргизгиле деп айттым. Ошо өзүнүн командасы менен мен ойлойм, бажы кызматында мындай жакшы натыйжа көрсөтөт деп. Мен буга толук ишенем.
Кулматов бажы кызматына ушун менен экинчи ирет жетекчи болуп дайындалууда.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит оркеми. Эртеңки кабар ай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-дон 5 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градустан 2 градуска чейин жылуу экен. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткене түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көлдө дагы түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 17 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-дон 5 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 10 градуска чейин суук, күндүз 2-ден 4 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын Германиядагы элчилиги мурдагы президент Аскар Акаевдин мекендештери менен жолугушууна тайлап тоскоолуктар жасады деген маалыматтарга азырынча комментарий бере элек. 9 декабрда Берлиндеги мейманканалардын биринде өтчү Акаевдин жолугушуусу үзгүлтүккө учураган. Иш чарага келгендердин бири көчөдө Акаевди карай жумуртка дагы ыргыткан. Мындан 12 жыл мурда бийликтен кубатылгандан бери Акаев четте жүрөт жана өзү мекендештеринен оолак кармап келген эле. Бирок соңку күндөрү Москвада ал мекендештеринин иш чараларына катышканы социалдык тармактарда кеңири маалымдала баштаган болчу. Маселенин чоо жайына толугураак Ленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Берлинде Аскар Акаев менен мекендештеринин жолугушуусун Германиядагы кыргыздардын Кыргыз Клаб Жөмүнө тобу уюштурган. Алар бул иш чарада эч кандай саясий кызыкчылык, чакырык жок деп алдын ала белгилешкен. Программа боюнча жолугушуу 3 саатка созулмак. Аскар Акаев анда 21-чи кылымдагы илим, техника жана технология деген лекцияда окумак. Иш чараны уюштургандардын бири Бакыт Көбөгөнов Facebook-тагы баракчасында жолугушуу тууралуу онлайн көрсөтүп жатты. Анда ал жолугушуу өткөрүүгө элчилик ийлигишкенин билдирди.
Первое место проведения было отменено по просьбе нашего посольства. Такое отношение.
Жолугушуу өтө турган биринчи жай биздин элчиликтин өтүнүчү менен болбой калды. Элчиликтин мындай мамилеси албетте жакшы эмес. Бирок эми биздин элчиликти деле түшүнсө болот. Болгону биз көчөдө үшүп тургубуз келген жок. Биз ушуну менен экинчи жолу эшикте турабыз. Чогулганга, сүйлөшкөнгө аракет кылып жатабыз. Тилекке каршы баары үзгүлтүккө учурап жатат. Мына бул жерде бизден алысыраак жерде элчиликтин дагы кызматкерлери карап турат.
Видеодон Аскар Акаев 10 аша кыргызстандык менен көчөдө жолукканын, аларды келе жаткан жаңы жыл менен куттуктаганын көрүүгө болот.
Вот приближается новый 18-й год. Я вам хочу всем пожелать.
Аскар Акаев каалоо тилегин айтып кетип баратканда ага чогулгандардын арасынан бирөө суроо бергенге аракет кылган. Бирок жооп бербей кетип баратканда жумуртка менен уруп калганга үлгүргөн.
Да, он коррупционер. Он мою страну. Акаев. Да, почему он страну не может зайти?
Комиссия доказала, потому что в стране сидят бандиты.
Он беженец.
Потому что в стране сидят бандиты.
Ал Жаран менен Акаевдин кызы Бермит Акаева кайым айтышкан жана Акаева сумкасы менен аны бир-эки жолу чаап калганын да көрүүгө болот. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана Германиядагы элчилик бул окуя боюнча комментарий бере элек. Акаевдин Берлиндеги үзгүлтүккө учураган жолугушуусу социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Анда жумуртка урган кишини колдогондор дагы, сындагандар да бар. Коомдук ишмер топчубек Тургуналиев Аскар Акаев Берлинде көргөн мамилеге татыктуу деп эсептейт.
Каракаев Кыргызстандын тарыхында алтын тамгалар менен жазылып кала турган мүмкүнчүлүгү бар эле да. Бирок дагы ал Кыргызстанды тоонуп сызга отургузуп кетти. Акаев өзү дагы, майрамы дагы, бермети дагы мен кыргыз элинин алдында күнөөкөрмүн. Эгерде мүмкүн болсо мен барып чөгөлөп туруп элимден, жеримден кечирим сурайт элем деп бир дагы жолу айткан жок да. Эгерде келе турган болсо самолеттон түшөр замат түзүлө түрмөгө отургузуш керек ал соттолгондо. Бул Германияда иштеп жүргөн биздин балдар ошентип кыйкырса ал абдан туура айтыптыр.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков кызматынан кеткен президенттерди алардын тушунда унчукпай жүргөн кызматта турган адамдардын көбүрөөк жамандап каралап жатканын сынга алды.
Ошондакаевди, Бакиевди, Отунбаеваны жамандап аткандар иштеп отурганда аларга так көз караштарын айтып, бизге окшоп кайсы бир акцияларды өткөргөнгө, массалык маалымат каражаттары аркылуу көз караштарын айтканга жараган кеткенден кийин эми баардыгы ушинтип патриот болуп калып атат. Азыр Атамбаевге айта албайт, себеби Атамбаевден коркуп турушат. Бир аз менен Атамбаев кете турган болсо ага дагы ошондой эле нерсени башташат баары. Андан көрө биз ушул бийликте турганда айтышыбыз керек. Ошондо гана мамлекет оңолот. Бийликтен кеткенден кийин анын айткан кандай пайдасы?
Аскаракаев 2005-жылы мартын клаабында бийликтен кулагандан бери четте жүрөт жана өзүн ушул кезге чейин мекендештеринен оолак кармап келген. Соңку күндөрү социалдык тармактарда ал мекендештеринин иш чараларына катышканы тууралуу маалыматтар чыккан. Мындан улам Акаев Кыргызстанга кайтып келүүнүн жолдорун издеп жатат деген өңдүү пикирлер да айтыла баштаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жергиликтүү интернет сайттар өз булактарына таянып, экс-президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик резиденциядагы президенттик үйдү жаңы президентке өткөрүп бербей жаткандыгын жазып чыгышты. Ошол эле кезде ал азыркы учурга чейин президенттик кортеждин кызматынан пайдаланып келаткандыгы дагы айтылууда. Коомчулук өкүлдөрү Атамбаев мамлекеттен экс-президентке каралган шарттардан гана пайдаланышы керектигин белгилеп жатышат. Президенттин иш башкармалыгы бул чындыкка коошпогон жалган маалымат экендигин айтып, жаңы президентке мыйзамда көрсөтүлгөн шарттар түшүлдү деп ырастоодо. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошо баяндайт.
Айрым интернет басылмалар 24-ноябрдагы жаңы президенттин кызматка киришүү расмисинен жарым ай өтсө дагы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик резиденциядагы премьер-министр кезиндеги үйдө жашап жатканын жазып чыгышты. Кыргыз Today интернет сайтынын маалыматына караганда экс-президент Алмазбек Атамбаев аларча мамлекеттик резиденциясындагы президенттик үйдү жана президенттин иш кабинетин ушул күнгө чейин бошотуп бере элек. Президенттин иштөөсү үчүн Ак үйдөгү жана мамлекеттик резиденциядагы иш бөлмөлөрү каралган. Бирок экс-президент Алмазбек Атамбаев көбүнчө аларча мамлекеттик резиденциясындагы иш бөлмөсүндө адамдарды кабыл алып иштеп келгени маалым. Саясатчы Бегалы Наргозоев эмне себептен Алмазбек Атамбаев президентке тиешелүү тейлөө кызматтарын ушул күнгө чейин тапшырып берүүгө шашпай жатканына кызыкты.
Мисалы үчүн ошол эле Роза Отунбаева президенттен кеткенден кийин өзүнө бөлүнгөн башка үйгө чыгып, өзү жашаган үйдү бошотуп бере эле мамлекет бөлүп берген мыйзамдуу жеңилдиктерге топук кылып жашап келатат. Ошол учурда жаңы эле кызматтан кеткен Атамбаев мурунку экс-президент Отунбаевден айырмаланып кабинетин жана жашаган үйүн бошотуп бербей жаткандыгы биз да угуп атабыз. Алас кеңесип күбөлөр жазышты социалдык тармактарда Атамбаев президенттик кортежди дагы эле бербей, мисалы үчүн өткөн дем алыш күндөрү Нарашанын айылына барганда президенттик кортеж менен баргандыгын жана эбегейсиз мурда болуп көрбөгөндөй жолдор Путин келгенде да мындай деңгээлде кайтарылбагандыгын мисалга келтирип такуулашты.
Кыргыз Today интернет редакциясы Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайланганына 1.5 айдан ашуун убакыт өткөнүнө карабастан президенттин аппараты жана иш башкармалыгы экс президентти башка мамлекеттик даачага көчүрүп чыгып, жаңы президенттин кызматтык бөлмөлөрүн өз убагында жаңылап ырастап койбогонуна таң калган. Мурдагы айыл чарба министри, саясат талдоочу Жумакадыр Акенеев бул жагдай моралдык жана мыйзамдык жактан экс президентке айыр алып келбей турганын төмөндөгүчө белгиледи.
24-ноябрдан кийин бизде жаңы президент тиешелүү үйдө жашаш керек, президент жашайт үйдө, президент отуруучу машинеге отуруш керек, президент иштечү кабинетке кириш керек, бүт бардыгы мыйзам негизинде болуш керек да. Президент кайсы жерде жашаш керек, иманын кайтарыш керек, кандай шартта жумушка барып, муну бүт бардыгы жазылган да президент жөнүндө мыйзамда. Ошонун баардыгы конституция негизинде аткарылыш керек. Мисалы, жок болбойт, бул жерде эле жашай турат деген болбойт. Президент эл шайлады, ошон үчүн мыйзамдардын баары сакталыш керек. Президент өзүнүн бүт бардыгы укугун болуш керек. Если узакка созулса, бул тремеш болот. Моральный жагынан мурунку президент аны туура түшүнүп, өз убагында бошотуш керек да, үйдө да машинесин бүт барды.
Анткени менен президенттин иш башкармалыгынын башчысы Турусбек Коёналиев мамлекеттик резиденциядагы президентке караштуу бөлмөлөрдүн бошотулбай жатканы боюнча жергиликтүү интернет сайттар жарыялаган маалыматты четке какты. Турусбек Коёналиев муну чындыкка коошпогон ушак катары мүнөздөп, экс-президент башка дачага көчүрүлгөнүн, жаңы президент иштей турган жана жашай турган турак жай толук ремонттон өткөрүлүп бүткөнүн төмөндөгүчө билдирди.
Башка дачага көчтү да. Ушактарга ишенбей эле болочу. Тиги баары офиси бүт бар тең даяр ал кишиники. Тиги үйдө просто кичинекей косметический ремонт. Берки эски үйдөчү. Вот, а так жашап атат, баары тең нормально всё. Офиске кирип, эки офисте тең иштеп атат. Ишенбей эле койсоң ушундай.
Президенттин ишмердигинин кепилдиги тууралуу мыйзамдын 10-чу беренесине ылайык, мамлекеттик резиденция режимдик объект катары президент жана мамлекеттин жогорку кызмат адамдары үчүн убактылуу жашаганга ылайыкташкан. Ал мамлекеттик мүлк болуп саналат жана менчиктештирүүгө жатпайт. Мына ушул эле мыйзамдын 15-чу беренесинде экс-президентке мамлекеттик дачалардын бири өмүр бою пайдаланууга бериле турганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле ага президенттик маянасынан 70%дан кем эмес өлчөмдө пенсия чегерилип, ал мамлекеттик күзөт, медициналык тейлөө жана өкмөттүк байланыш каражаттарынан акысыз пайдалана алат. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Эмилбек Каптагаев бул жагдайга төмөндөгүчө комментарий берди.
Ошо резиденциянын ичинде экс-президентке деп жаңы үй куруп атышкан. Ошону бүтөйүн деп калды деп атышкан. Ошол үйдүн бүтүшүн карап, анан ошо көчүп конуу техникалык себептер болуш керек деп эле ойлойм. Бирок бул жерде дагы бир чоң маселе бар. Анткени бизде азыр эки экс-президент бар. Ошон үчүн бул мыйзам чегинде экөөнө бирдей шарт түзүлүш керек. Жашоо шарттары мамлекет тарабынан берилип аткан мүмкүнчүлүктөр бирдей болуш керек. Менин оюмча ошол жагын карашы керек. Анткени бирөөнө көп, бирөөнө аз шарт түзүү, бирөөнө жакшы, бирөөнө жаман шарт түзүү деген мыйзамда каралган.
Ошол эле кезде бир катар интернет басылмаларда жана гезиттерде жаңыдан шайланган мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун президенттик укуктарына толук кандуу ээ боло албай жатышынын себептерин издеген маалыматтар жарык көрүүдө. Анда жаңы президенттин кадр саясатына чечкиндүү кириш албаганы жана мурдагы кадрлардын эле курчоосунда иштеп жатканы сынга алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. Мурдагы президент Роза Отунбаева абактагы ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевтан абалынан кабар алды. Бишкектеги номер 47 абакка барган Отунбаева жолугушуудан соң Текебаевтин абалы жакшы экендигин журналисттерге билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн Сириядагы Кымейим аскердик базасына күтүүсүз сапар менен барып, ал жерден Сириянын орус аскер күчтөрүнүн негизги бөлүгүн чыгарып кетүү боюнча иштерди баштоого буйрук бергендигин жарыялады. Былтыр 1 январда Стамбулдагы Рейна түнк клубуна кол салуу боюнча айыпталып жаткан Абдулкадыр Машарифтин соту бүгүн Түркияда башталды. Сот Стамбулдагы Сильвери түрмөсүнө күчөтүлгөн коопсуздук шарттарында өтүп жатат. Кубанычбек Кулматов кайрадан Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасы болуп дайындалды. Мындай буйрукка бүгүн премьер-министр Сапар Исаков кол койду. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. А программа Уздулантабыз. Украинада сот Грузиянын экс-президенти Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвилинин баш коргоо чарасын аныктоодо ал өткөн жуманын кечинде кармалган болчу. Окуялардын соңку өнүгүшүн Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Киевдин борборундагы сот имаратынын жанында коопсуздук чаралары күчөтүлүп, полиция Саакашвилинин тарапташтарын сотко киргизбей турат. Ал эми имараттын ичиндеги журналисттер менен оппозициялык саясатчы Айнек Тосманын артында туруп сүйлөштү.
Постсоветтик мейкиндикте Путиндин эң чоң душманы мен экенимди баары билишет. Путиндин кылмыш жасаганы тууралуу улуттар уюмуна катты мен тапшыргам. Мен Грузиянын президенти болорум менен орус ФСБсынын ал өлкөдөгү түзүмүн талкалагам. Анан ошондон кийин ким мени ФСБ менен кызматташкан деп кантип айтат?
Деди Михаил Саакашвили сот залынан журналисттерге. Соттун жанында Улуттук гвардиянын 12 автобусу жана коомдук тартип кызматынын 10 автоунаасы турганы журналисттер жеринен билдиришет. Сот процессине Саакашвилинин жубайы Сандра Руловс да катышууда.
Очень много людей хотят
перемены.
Көптөр өзгөрүүлөрдү көргүсү келет. Михаил биз менен бул жерде турбаса дагы, анын айткандарын эстешибиз керек. Алар мени кармап кеткенден кийин да эч нерсеге карабай бул ишти уланткыла. Анткени Украина өзгөрүүлөрдү каалайт. Украина өнүккөн өлкө болгусу келет. Бул үчүн коррупцияга каршы чындап күрөшүү керек. Ал колубуздан келет деп айткан.
Серьёзная борьба против коррупции. Это возможно.
Деди жекшемби күнү Киевде чогулган Саакашвилинин тарапкерлеринин алдында чыгып сүйлөгөн Сандра Руловс. Саакашвили 8 декабрдын кечинде Киевде кармалып, улуттук коопсуздук кызматынын атайын жайына киргизилген. Украин бийлиги Саакашвилинин мурдагы президент, Орусияга качып кеткен Виктор Янукович башында турган кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнө көмөк көрсөтүп, алардын жасаганын жашырган деп айыптап жатат. Буга чейин баш прокурор Юрий Луценко Саакашвили Орусияда жашырынып жүргөн украиналык ишкер Сергей Курченкодон 500,000 доллар алган деп билдирген. Курченко болсо Саакашвилини тааныбай турганын, Луценконун үстүнөн жалган маалымат тараткан үчүн сотко кайрыларын айтты. Украин мыйзамына ылайык Саакашвилиге тагылган айып боюнча 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Оппозициялык саясатчы болсо өзүнө тагылган айыптарды толугу менен четке какты. 10 декабрда 10,000 адам Киевдин борборунда демонстрацияга чыгып, Саакашвилини бошотууну жана президент Петро Порошенкого импичмент жарыялоону талап кылышты. Михаил Саакашвили жаңы күчтөр кыймылы менен октябрь айынан бери Киевде нааразылык чараларын байма-бай уюштуруп, чатырларды тигип, президенттин кызматтан кетишин талап кылып келатат.
Алдыдагы радио баяныбызды Гүлай Машакеева сунуш кылды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Бишкек шаардык кеңешинде 11 декабрда жаңы башкаруучу коалиция куралып, кеңешке жаңы төрага дагы шайланды. Бул жолу коалициялык көпчүлүккө Республика Ата Журт фракциясы кирген жок. Муну айрым талдоочулар президенттик шайлоодон кийинки саясий тазалоордун көрүнүшү катары сыпатташууда. Толугураак Эрнис Нурматов айтып берет.
Бишкек шаардык кеңештин 11 декабрдагы кезексиз сессиясында коалициялык көпчүлүк түзүлгөндүгү, ага КСДП, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан фракциялары киргендиги жарыяланды. Коалициянын жетекчиси, Кыргызстан фракциясынын депутаты Таалайбек Сагынов дароо эле шаардык кеңештин төрагасын шайлоо маселесин күн тартибине койду. Добуш берүүнүн купуялуулугу боюнча талаш тартыштардан кийин көпчүлүк коалиция төрагалыкка талапкер катары КСДП фракциясынын башчысы Алмазбек Кененбаевди алып чыкты. Шайлоонун соңунда эсептөө комиссиясынын башчысы депутат Эрнис Докенов добуш берүүнүн жыйынтыгын жарыялады.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования.
Добуш берүүгө катышкан депутаттардын саны 41. Аларга таратылган бюллетендердин саны 41. Макул 25, каршы 13. Пикирин карманганддар 3. Натыйжада Бишкек шаардык кеңештин төрагасы болуп Алмазбек Кененбаев шайланды.
Кененбаева Алмаз Муканович.
Канцияда 33 депутаты бар көпчүлүк коалициядан сунушталган Кененбаев 25 добуш менен араң шайланганы, алардын ичинде келишпестиктер көп экенин айгинелеп турду. Ал эми оппозицияда калган депутаттар бир добуштан ага каршы добуш беришти. Бирок буга карабай жаңы төрага Алмазбек Кененбаев жалпы депутаттардын биримдиги үчүн иштейм деди.
Илимибиз, билимибиз барынча Бишкек шаардык кеңешине жана сүйүктүү Бишкек шаарыбызга кызмат кылганга даярбыз. Буюрса, эми жумуштун башын азыр көпчүлүк коалициянын келишими бар, ошонун негизинде түзө баштайбыз. Көпчүлүк коалиция кирбей калган фракцияларды четке чыгарбай, чогуу биримдикте, конструктивдө иштейлик деген ой максаттар бар.
Кененбаев ошондой эле ал жетектеген КСДП фракциясы буга чейинки коалициядан чыгып кеткенин жөн гана жаңылануу деп түшүндүрдү.
Бул эми жаңы форматта иштейлик деген ой менен чыктык. Бул более мындай көбүрөөк активдүүрөөк шаардык кеңеш иштесин деген ой менен чыктык жаңы формат менен.
Ноябрдын этегинде Бишкек шаардык кеңешиндеги КСДП фракциясы Республика Ата Журт жана Кыргызстан фракциялары менен түзгөн коалициядан чыкканын жарыялаган. Ал эми Республика Ата Журт оппозицияда калуу тууралуу чечим кабыл алган. Аз күн мурдараак болсо шаардык кеңештин төрагасы Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Канатбек Мүзүралиев кызматын тапшырган. Мүзүралиев өзү бул жагдайды саясий күрөштүн жемиши деп түшүндүрдү.
Бизди коалицияга киргиле деди. Бирок биз өзүбүздүн сүйлөшүүлөрдү өткөзө алган жокпуз. Анткени ал жерде талаптар башка болчу. Биз ал талаптарга макул эмеспиз. Ошондуктан биз оппозицияга өткөнгө аракет кылдык да. Анан политический жактан эч кандай куугунтук болгон жок. Куугунтук боло турганда мага жөнү жок.
Ошентип Республика Ата Журт партиясы Бишкек шаардык кеңешинде чечүүчү позициядан кол жууду. Буга чейин партиянын жогорку кеңештеги фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова вице-спикерликтен кеткен болчу. Ал эми жогорку кеңештеги бул фракциянын башчысы Өмүрбек Бабанов ордун өз каалоосу менен бошотуп бергенин жарыялаган. 8-декабрда болсо Республика Атажурт фракциясынан сунушталган Атыр Абдрахматова борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары кызматынан алынган. Мындай ыраттуу кадамдарды кээ бир адистер президенттик шайлоодон кийинки саясий тазалоолор катары баалашууда. Коомдук иликтөө институтунун жетекчиси Рита Карасартова мунун арты жакшылыкка алып келбейт дейт.
Меники сеники деп бөлүп атышат дагы, анан ошол жерден дагы бул бизди мындай жактагандар, а булар тескери башкалар деп туруп, билбейм, мынтип отурсак, орчунду да иште жасай албайбыз. Анткени чоң-чоң иштер бул ушундай дем менен, биригүү менен алдыга кетет да.
45 депутаттан турган Бишкек шаардык кеңешинде 5 фракция бар. КСДПга 13, Республикада журтка 12. Өнүгүү прогресске 8, Мекеним Кыргызстанга 7 жана Кыргызстан фракциясына 5 мандат берилген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми Шайлообек Дүйшеевдин сөздөрү радио түрмөгү улантат.
Ак деген сөздүн маанисине келели. Ак ит, карит, баары бир ит деген макал бар. Ак деген заттын же жан жаныбарлардын түсүн билдирет.
Ак жүздүү келин экен дейт.
Ак самын дейт. Ак салын деген да сөз бар. Бул жоолуктун агынан салын деген мааниде. Саамайын акчалган экен дейт. Ак жоолук, ак үй, акташ жана башка. Актын экинчи мааниси таза, чынчыл дегенди түшүндүрөт. Буга байланыштуу ак эмгек, ак кызмат, көңүлү ак экен деген сөздөр айтылат. Үчүнчү мааниси ак деген кээде күнөөсүз дегенди да билгизген учур болот. Мисал келтирсек, иш агына кетти дейт. Же акталмай болду дегени. Иштин агы билбейт, жигиттин багы билет деген дагы лакап бар. Байкуш шорду ак жеринен кете берди дейт. Өзүңдү акмын деп ойлойсуңбу дейт. Өтө ак санатай киши экен дейт. Төртүнчү мааниси быйыл ак ичип оңуп калдык дейт. Мында ак дегенге кымыз, айран, сүт, кыскасы сүт азыктарынын баарын кыргыз ак деп койгон. Үйгө жылан сойлоп кирсе кыргыз өлтүрбөстөн сүт чачкан, аны ак чачып койгула, жылан өзү кетип калат деген. Чын эле боз үйдүн керегесине сойлоп кирген жыланга ак чачканда кайра кетип калган. Быйыл балдар ак ичпей курубадыбы дейт. Ак жалгасын деп да бата беришкен. Актын 5-чи мааниси жумурткандын агы, көздүн агы. 6-чы мааниси бул каргыч иретинде да айтылат. Көзүнө ак түштү дейт. Же ыйлаба, көзүңө ак түшкүр деп коёт. 7-чи мааниси алар акты кара болуп жетип келишти. Же акты карага көзү каныксын дейт. Бул жаман менен жакшыны өз көзү менен көрсүн дегени. Акты кара болуп кирип келишти дегени жаман жакшысы аралашып кирип келди деген мааниде. Иштин ак карасын эми түшүндү дейт. Ак караны ылгабай эле сүйлөй берген эме экен дейт. Ак сөз дейт. Туура сөз, калыс сөз деген мааниде. Иши ак экен дейт. Иши таз экен деген мааниде. Ачык айтып ак сүйлө дейт. Мени ак жерден күнөөлөбө дейт. Ак жасканын көрөмүн, намыс үчүн өлөмүн деген да макал бар. Манаста абыке качан ак эле дейт. Ак деген кээде мындай да маани берет. Эсиз менен сүйлөшпөй ак койдум дейт. Же сен мага кожоюн болбой эле ак кой дейт. Кожоюн болбой эле кой дегендин бир мааниси. Дагы бир мааниси уулун ак кылды дейт. Уулунан кечти. Экинчи уулум дебейм деди деген мааниде. Эмчегим сүтүн ак кылам дейт. Бул эненин балага каргышы. Дүйнөдө ак өт дейт. Бул дүйнөдөн таз өт деген мааниде эмес. Тескерисинче дүйнөдөн ак өттү десе дүйнөдөн эчтекеси жок, тукумсуз өттү же жакшылык көрбөй өттү дегенди түшүндүрөт. Актын дагы бир мааниси агуу деген түшүнүк. Суук акты деп коет. Ишим акпай калды десе ишим жүрбөй, ишим жакшы болбой калды дегенди түшүндүрөт. Кээде көз аксын деп каргап да жиберген.
Сөз дайра радио түрмөгүн Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктоодобуз, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте сааты 8:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Жакындагы кыргыз-казак чек ара кириши Кыргызстандын тигүү тармагына дагы зыянын тийгизди.
Ошого чейин жерлерге мен күндөрүн алып кетип атышкан да, бул жактан казактарчы. Анысын границага алгандан кийин булар бербей калыпты. Ошол боюнча булар менен эч кандай эме жокто, байланыш жокто, токтотулду да.
Анан биздин товар алгандар кандай өткөзөт, эмне жаып которгот деп вообще информация жок.
Бул кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта адам жана базар берүүбүздө биз кайрылуучу маселелердин бири. Ошондой эле алдыда азыр кыргызстандык радио түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын дагы уга аласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар мен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Нью-Йорк шаарынын полиция департаменти Манхэттендеги Порт Аторити автобустардын терминалында болгон жардырууга шектелген бир адам кармалганын маалымдады. Окуя дүйшөмбү таңда Таймс-скверде болгон. Полиция Твиттердеги баракчасы аркылуу шектүүдөн башка жабыркагандар жок, аймакты айланып өткүлө деп билдирди. Мурдараак департамент 42-чү көчө жана 8-чү авенюнун кесилишиндеги белгисиз заттын жардырылышын эликтеп жатканын билдирген. Мындан улам бир катар метро каттамдары токтотулуп, ичиндегилер коопсуз жайга көчүрүлдү. Айрым булактарга караганда жардыруу жер алдындагы өтмөктөрдүн биринде болгон. Порт Аторити АКШдагы эң чоң авто бекеттердин бири, жылына 65 миллиондой адамды тейлейт. Кыргызстандан депортацияланган France Press агенттигинин кабарчысы британиялык журналист Крис Риклтон учурда Дубайда экенин Азаттык радиосуна билдирди. Ал бийликтин чечимин Дубайда күтөрүн да кошумчалады.
Биринчиден, бийлик Кыргызстандын жарандары болгон менин аялым жана кызым бар өлкөдө жашаганга, иштегенге укук берет деп үмүт кылам. Мен сүйгөн жана сыйлаган мамлекетти дестабилизация кылууга эч качан эч нерсе кылган эмесмин. Ошондой эле бийлик Дубайга жөнөтөөр алдында эч кандай документ беришкен жок.
Соңку 7 жылдан бери Кыргызстанда жашап иштеп келген Риклтон 9 декабрда Кыргызстандын чек арасынан киргизилбей Дубайга депортацияланган. Аны Дубай аркылуу Колумбадан келген учурда Бишкектеги Манас аэропортунда күч кызматкерлери өлкөгө киргизбей коюшкан. УКМК Крис Риклтон Кыргызстанга буга чейин виза режимин бузганы үчүн киргизилген эмес деп түшүндүрдү. Риклтон Бишкекте жайгашкан Борбор Азиядагы Америка университетинде да окуутуучу болуп эмгектенет. 2015 жылдан бери France Press агенттиги менен кызматташып Кыргызстандагы окуяларды, анын ичинде көчмөндөр оюндарын чагылдырып келген. Кабул террорчулукка шектелген Тажикстандын 3 жаранын 11 декабрда Душанбеге экстрадициялады. Аларды 2 ай мурда Ооганстандын атайын кызматтары колго түшүргөн. Кабарларга ылайык, шектүүлөр Ирандын Захидан провинциясы аркылуу Ооганстанга жетип, ал жактан Ислам мамлекети террордук тобуна кошулууну көздөшкөн. Үчөөнүн бирөө аял экени маалым болду. Быйыл март айында Хатлон облусундагы бир үй бүлөнүн 5 мүчөсү Ирандан Тажикстанга экстрадицияланган. Алар да ушундай жол менен Ооганстанга жетип, экстремисттик топтун катарына кошулууну көздөп баратышканы маалым болгон. Нью-Йоркто жайгашкан Sofan Group аналитикалык компаниясынын баяндамасына ылайык, Тажикстандын 700 ашуун жарандары Сирия менен Ирактагы экстремисттик топтордун катарына кошулуп кетишкен, алардын көбүнүн тагдыры белгисиз. 6 күндө мас абалында рулго отурган 199 айдоочу аныкталды. Жол кыймыл коопсуздугунун кызматкерлери 4-10 декабрда руль дамын аттуу рейд өткөрүштү. Ички иштер министрлиги билдиргендей, рейд мас айдоочулардын жол кырсыктарына кабылышынын алдын алуу максатында Кыргызстан боюнча жүргүзүлдү. Иш чара маалында 6 күн ичинде мас абалда рулго отурган 199 ылдамдык эрежелерин сактабаган 1000 ашуун айдоочу аныкталган. 522 айдоочунун автоунаасы айып жайына токтотулду. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча мас абалында автоунаа башкаргандар айдоочулук күбөлүктөн ажыратылууга тийиш. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Европадагы мамлекеттер АКШнын жолун жолдоп, Иерусалимди Израилдин баш каласы катары тааныйт деп күтүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал Брюссельде Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйынын утурулай 11 декабрда билдирди. Ал эми Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини Шаркет Иерусалимге карата эл аралык консенсусту карманууну улантаарын айтты. Сиздер Евробиримдиктин турумун билесиңер, биз Израиль менен Палестина ортосундагы жаңжал жанжалды эки өлкө гана чечиши керек деп эсептейбиз. Иерусалим Израилдин да Палестинанын да баш калаасы. Бул биздин позициябыз. Биз ыйык шаардын макамы тараптар ортосундагы түз сүйлөшүүлөр аркылуу чечилмейинче Иерусалим боюнча эл аралык консенсусту карманып, аны сүйлөөнү улантабыз деди. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп 6 декабрдагы үйдөгү сөзүндө Иерусалимди Израилдин баш калаасы катары таануу боюнча чечимин жарыялаган. Ал АКШ элчилигин эми Тель-Авивден Иерусалим шаарына көчүрүү ишин баштоого көрсөтмө бергенин да билдирген. Дүйнөлүк коомчулук, анын ичинде Европадагы эң жакын өнөктөштөрү да АКШнын кадамын сынга алууда.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Сыдыреги виз азаттык чекит орг эми эртең кабар айтылуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдү. Түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-дон 5 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градустан 2 градуска чейин жылуу. Ош Жалал Абадта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткен түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-1 градуска чейин жылуу экен. Ысык Көлдө түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 17 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-4 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Жакындагы кыргыз казак чек ара кризиси Кыргызстандын тигүү тармагына дагы өз зыянын тийгизди. Бирок кыргыз казак өкмөттөр тарабынан бекитилген жол картасында 53 чара камтылган. Анын ичинде бирок тигүү тармагын көзөмөлдөөчү иш чаралар кайсылар? Кыргызстанда тигилген кийим кечилери Евразия экономикалык биримдин талаптарына жооп берүү үчүн кандай стандарт менен тигилүүсү зарылдыгы тууралуу так маалыматтары жок эсе. Эксперттер Кыргызстандын тигүү тармагы али да болсо чачыранды түрдө иштеп жаткандыгын, бул тармактын келечегине терс таасирин тийгизэрин белгилеп жатышат. Азаттыктын апталык адам жана базар экономикалык программасында кабарчыбыз Замира Кожобаева бүгүн мына ушул маселеге кайрылмакчы.
Саламатсыздарбы? Декабрдын башында Астанада кол коюлган жол картасы камтыган иш-чаралар негизинен чек ара, транспорт, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл, бажы жана салыктык башкаруу тармактарындагы өз ара кызматташтыкты камсыз кылуу боюнча багыттардан турат. Казак тарап бул чаралар кыргыз экономикасын Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттарына ыңгайлаштырууга өбөлгө түзөрүн бекемдөөдө. Ага ылайык, Кыргызстан биримдиктин талаптарын толук сактоо менен сөз болуп жаткан тармактар боюнча жетиштүү көзөмөл жүргүзүү милдетин өзүнө алды. Жаңы милдеттенмелер демекчи, ушул тапта Кыргызстан тигүүчүлөр жаңы жол картасы боюнча кандай талаптар менен иштөөгө милдеттүү экенин түшүнө албай отурушкан чагы. Чакан тигүү цехинин ээси, жеке ишкер Гүлнур Нарманбетованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, октябрь-ноябрь айларында кыргыз казак чек арасы жабылып, кайра ачылгандан кийин казакстандык ишкерлер Кыргызстанга келбей калышты.
Ошого чейин келип эле негизи өздөрүн алып кетип атышкан да бул жактан казактарчы. Анан ушул граница жабылгандан кийин булар келбей калышты. Ошол боюнча булар менен эч кандай эме жок да, байланыш жок да, токтотулду да. Россия мурдагыдай эле алып атат, карго менен эле кетип атат. Биздин ал жакта деген аттайиптерибиз, өзүбүздүн заказчиктерибиз бар да тиги Россиядачы. Вот ошолор суранышат, ошолордун эле адресин жазып эле жөнөтүп салып атабыз. Эч кандай кошумча бир эмелер деле киргизилген жок да, каттарды киргизилген жок, мурдагыдай эле иштеп атабыз.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 3000ден ашуун чакан жана ири тигүү ишканалары бар. Алардын 500 чамалуусу ар кандай ассоциация биримдиктерге биригишкен. Көпчүлүгү чачырандуу түрдө алып барышат. Басымдуу бөлүгү Дордой базарында чакан жана дүң соода менен алектенишет. Аялдардын көйнөктөрүн тигип, дүңүнөн сатуу менен алектенген цехтин ээси Анара Раимова товарын Дордой базарында сатат. Туруктуу кадрлары улам бир жаңы үлгүлөр боюнча буйрутма берип, даяр болгон көйнөктөрдү өздөрү келип алып кетишерин, чек арадан кантип алып өтүшөрү тууралуу маалыматы жоктугун айтты.
Биз деген биякта Дордойдо эле соода кылабыз да. Анан бизден товар алгандар кандай өткөзөт, эмне документ требовать этет, вообще информациябыз жок да биздин. Бизден эч нерсе требовать этишпейт, карларлар требовать этпейт да бизге. Биз обычно патент төлөйбүз, сосун төлөйбүз, ошол эле башка эмебиз жок. Биз деген бияктан Мадинадан, Турцияга келген турецкий тканьды предлагать эткендерге барып, тандап эле берип коебуз, акчасын эле төлөйбүз, все. Анан ал кайердин растаможка болбогонча акча төлөндү, ал бизге сата турган баасында айтат.
Октябрь-ноябрь айларында кыргыз казак чек арасы бир тараптуу жабылган учурда деле чакан тигүүчүлөр көп зыян тартышпаганын белгиледи маектешибиз. Анын сөзү боюнча Орусиядан туруп буйрутма бергендер товарлар бир аз кечигип барганына нааразы болушкан.
Просто баягы жабык турганда очередь болгон үчүн кеч жетип атты. Бир 3-4 күндө жете турган товар 10 күндө, 2 неделеде ошондой жетип атты. Ошого эле жалоо айтып жатышты. Анан кошулуп калды, кымбаттап кетти деген уккан жокмун да.
Эксперттердин маалыматы боюнча, учурда Кыргызстанда майда жана чакан тигүү секторунда тейилген кийим-кечилерге сапа сертификаттарын жана Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына ылайык стандарт формаларын алуу милдети Орусия, Казакстанга жүк ташуучу фирмаларга жүктөлгөн. Алар өздөрү аркылуу ташылган жүккө тиешелүү документтерди даярдап, чек арадан алып өтүшөт. Ошол эле учурда чакан сектор менен иштеп, аларга тиккен товарын сыртка экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүп берген ортомчу фирмалар бар. Кыргызстандагы көпчүлүк тигүү сектору алардын кызматынан пайдаланышат. Ал эми ири сектору бар. Товарлары экспортко ылайыкталган ишкерлер Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына жооп бере турган сапа сертификаттарын Казакстандын Алматы шаарынан алышат. Алардын бири жеке ишкер Сүймөн Кулжолдубаев 10 жылга жакын убакыттан бери тигүү тармагында иштейт. Негизинен жаш балдардын кийим-кечилерин тиккен ишкана товарын Орусиядагы аты белгилүү тармактык соода түйүндөрү менен кызматташуу аркылуу сатат. Алардын шартына ылайык Казакстандын Алматы шаарынан берилүүчү Евразиялык экономикалык биримдиктин сертификатын алууга аргасыз.
Ошол Евразияске ылайыктандырылган только Казакстанда бар экен. Анан Казакстандан барып, ал жерде сапатына ар бир тигилчү ткандын составын сөзсүз бериш керек. Ошол составга карата алар сертификат жасап беришет да. Лабораториядан өздөрү өткөрүп туруп анан жасап берет. Кээ бир маселелерди биз Москвадан бүтүрүп атабыз. Москвага жөнөтүп, ошол жактан лабораториядан ошолордун подтверждениеси менен анан биз бул жактан сертификатка ылайыктап жазып атабыз да.
Сүймөнкул Жолдубаевдин айтымында кыргызстандык тигүүчүлөр Казакстандын шарттарына көнүп иштөөгө үйрөнүштү. Кээде казак тарап Өзбекстандан, Түркиядан келүүчү товарлардын Казакстандан чыгарбай туруп бажы төлөмдөрүн төлөөсүн талап кылган учурлар болот.
Биз азыр ушул күндө алган продукциябызды Казакстан сырьёну Казакстанда растоможка кылып, анан Кыргызстанга алып келип атабыз. То есть налогу Казакстанга төлөнүп атат. Себеби алар жанагы өздөрүнүн шарттарына ыңгайлаштырып киргизген экен. Алар ошол законду бузбай эле ошо өзүнүн рамкасына салганда салыштырмалуу бизде андай шарттар болбогон үчүн аргасыз Казакстанга растоможка кылып анан киргизип атабыз. Өзбекстандан келген товар Казак аркылуу кирген учурда ушундай бир 3-4 күндүк муктаждыкка келтирип атышат, түшүрүп кайра жүктөгөнгө. Алардын ал кыймылы болгону Казакстанда растоможка кылышты мажбурлаштырат да. Ошол үчүн атайын 3 күн беккүттүрүп, жүктү түшүрүп, кайра чыгарып, ушинтип атып курушчуктердин өзүнө $400 акча кетти. Анан уже аргасыз болуп атабыз. Эмне дейсиңер, айтканыңар келген эмне десең, Казакстанда растоможка кылыштын жолун баштайт да.
Кыргыз казак өкмөттөрү тарабынан жаңы кабыл алынган жол картасында тигүү тармагына карата талаптар кайсы жагына өзгөрөрү тууралуу ишкерлерге толук маалымат берилелек. Кен байлыктар, өнөр жай жана энергетика боюнча мамлекеттик комитет буга байланыштуу иштер жакынкы күндөрдөн тарта жүргүзүлөрүн маалымдоодо. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, учурда Кыргызстанда 3000 ашуун тигүү цехи бар. Алардын көпчүлүк бөлүгү ар кандай ассоциацияларга бириккени менен баары бир өлкөдө тигүү тармагы чачкын, стихиялуу түрдө иш алып барат, деп айтышат эксперттер. Алардын белгилөөсү боюнча тигүүчүлөр товарды тигип даярдап берип, акчасын алгандан кийинки жоопкерчиликти өздөрүнөн алуудан качышат. China Textile Trading компаниясынын жетекчиси Амир Закиров чет өлкөлүк ири компаниялар Кыргызстандагы жалаң патент менен иштеген жеке ишкерлер менен кызматташуудан чочулашарын белгиледи.
Эми бизди көбүнчө ошондой тетигиндей патент системасы иштеп атпайбызбы? Бирок келечекте бул аябай чоң татаал проблемага айланат да. Адегенде биз баягы өзүбүздүн өндүрүштү башкача форматта өзгөртүшүбүз керек болуп атат. Аны баарылар айтып атышат. Кайдан бияка келдик, кичинекей ишкана ачтык дегенде. Анан баягы российский заказчиктер менен иштелесек, алар мындай патент менен иштебейт экен да эч ким. ИП менен да иштебейт экен. Жалаң токой ОСОлор менен иштешет. Потому что безналичный расчет алардачы. Бул биринчи маселе, экинчи маселе гарантия. Юридическое лицо туурабы? Ал албетте мыйзамга жооп бере турган бир компания. А бул жакта бүт барып патент менен иштейт. Кичинекей дагы, чоңу дагы, башкасы дагы. Жеке ишкер болуп, анан кийин российский заказчиктер мисалы, алар бияка ошондон коркушат. Биринчи. Анан кийин ал ОСО болгондон кийин биз албетте бүт но стандартизацияны өтүшүбүз керек. Экспортко мисалы дайын болуш жана кандай де соответствие болуш үчүнчү. Көпчүлүктүн биздин компания ишкерлер билбейт анычы. Билсе дагы аны кылышпайт. Налог чоң, соцфонд чоң, подоходный чоң, Анда полностью ак болуп иштеш керек.
Амир Закиров түзгөн трейдинг ишкана учурда жеке ишкертүүчүлөр менен чет өлкөлүк ири компаниялардын ортосунда көпүрө түзүп, ортомчулук кызматты аркалайт.
Ошондон биз бүгүн өзүбүздүн трейдер компаниябызды ачып туруп, заказдар алабыз дагы, майда ошочуктарга таратабыз, тарыбыз чогултабыз, налогту төлөйбүз, как положено, как положено, экспортун документтерди оформлетебиз, анан жиберебиз Россиягачы. Ошондой келип иштеп атабыз.
Амир Закировтун белгилөөсү боюнча, азыркыдай чачыранды түрдө жүрүп отурса, Кыргызстандын тигүү тармагы бат эле отуруп калышы ыктымал. Бул үчүн өнөр жай маселесин караган мамлекеттик комитет алдын ала атайын адистерди алып келип, тигүүчүлөрдү үйрөтүүгө тийиш. Мындан тышкары тигүү цехтери өз өзүнчө иштегендиктен, ири өлчөмдөгү буйрутмаларды да кабыл ала алышпайт, дейт эксперт.
Биздин цехтер мындай иштейт экен да, бүт ат келип берле, биз тигип беребиз деп отурушат да. Өзүлөр мисалы контракт келсе, 1 миллиондук контракт келсе, 1 миллион рубль деп коелу мисалы. Өзү цех барып, мисалы ткань, фурнитур алышпайт да, только тигип беребиз деп отурушат экен да. Ар бир цехте мисалы жакшы технолог жок, жакшы производствосу жок, линиясы жок. Анын баарын биз эми биздин компанияда технолог дагы бар. Башка юрист дагы бар, ВЭТ деген бар. Анын баарын бизге түшүнбөйт экен да, билбейт экен. Биздикилер ошо сапатына, объемына жараштуу эмес да бүгүнкү күндөчү. Бизде внутренний өзүбүздүн мамлекеттин деңгээлинде мындай бир тазалоо кылыш керек да компаниялардычы. Аттестация өткөрүш керек, ISO киргизиш керек, кандай деген эмелер кылыш керек да, иш чараларды өткөрүш керек, укрепление тепиш керек. Эгерде албетте азыр өзүбүз ошону кылбасак, эртеңки күндө проблема. Ал компания эртең элементарный Европа деп ойлогойм, но Россия рыногуна чыга албайт. Потому что много базарный, стихийный торговля деген акырдан барып токтоп атат. Бүт бар эле ритейлдерге чыгып атат да, чоң крупный магазиндерге чыгып атат да. А крупный чоң магазин албетте Россиянын өзүнүн талаптары бар, өзүнүн ичинде Россиянын регламенттери бар, требованиялар бар. Сертификат болуш керек, объем болуш керек, ассортимент болуш керек дегендей суроолор бар да. А биз ага пока жооп бере албай турчу.
Тигүү тармагы Кыргызстандын экономикасын көтөрүп турган негизги таяныштардын бири. Анткени өлкө сыртка негизинен алтын менен кийим кечек гана экспорттойт. Дүйнөлүк банктын эсебинде тигүү тармагында 300 000 ашуун киши иштейт. Ошол эле Дүйнөлүк банктын иликтөөсү боюнча 2004-жылы Кыргызстанда тигилген кийим кечилердин экспорттук көлөмү 14.7 млн доллар болсо, 10 жылдан кийин бул көрсөткүч 10 эседен ашып 155 млн долларга жеткен. Кыргызстанда тигилген кийим кечилердин дээрлик 99% Орусия жана Казакстанга экспортолот. Урматтуу угармандар, ушул менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы тигүү тармагынын Евразиялык экономикалык биримдик талаптарына ылайык ташуу чаралары тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда улан Халымкулуулу азыр айрым кабарларын учкай мазмуну тууралуу. Нью-Йорк шаарынын полиция департаменти Манхэттендеги Порт Аторти автобустар терминалында жардырууга шектелген бир адам кармалгандыгын маалымдады. Окуя бүгүн таңда Таймс-скверде болгон экен. Полиция ошондой эле бул окуядан шектүүдөн башка жабыркагандар жоктугун дагы билдирүүдө. Мурдагы президент Роза Отунбаева Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев менен жолукту. Бишкекте номер 47 абакка барган Отунбаева жолугушуудан соң Текебаевдин абалы жакшы экендигин журналисттерге билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин Сириядагы Хмеймим аскердик базасына бүгүн күтүүсүз сапар менен барып, ал жерден Орусиянын Сириядагы аскерий бөлүктөрүнүн негизги бөлүктөрү чыгарыла тургандыгын дагы жарыялады. Былтыр 1-январда Стамбулдагы Рейна түн клубунда кол салуу боюнча айыпталып жаткан Абдулкадыр Машариптин соту 11 декабрда башталды. Жараян Стамбулдагы Силвир түрмөсүндө күчөтүлгөн коопсуздук шарттарында өтүп жатат. Кабул террорчулукка шектелген Тажикстандын 3 жаранын 11 декабрда дүйшөмбүгө экстрадициялады. Бул маалыматты расмий Душанбедагы ырастады. Сауд Арабиянын бийлиги өлкөдө кинотеатрларды ачууга уруксат берди. Падышачылыкта 1980-жылдардын башынан бери кинотеатрларга тыюу салынган болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмун, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. А программабызды улантабыз. Улуттук госпиталдын нейрохирургия бөлүмүнүн дарыгерлери Чыңгыз Турдугулов менен Чыңгыз Мамытовдун аткарган ыры социалдык желеде 100 000 адамдардын купулуна толду. Жаш нейрохирургтар музыка менен жан дүйнөсүн жаңылап элди заманбап шарттарда дарылаганды максат кылышат экен. Алар менен Азаттыктын азыр Кыргызстандык радио түрмөгүндө кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешкен.
Саламатсызбы, урматтуу Азаттыктын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин студияда мейманда дарыгер нейрохирургтар. Бирок биз бүгүн ден соолук тууралуу сөз кылбайбыз. Биз бүгүн дарыгерлер менен музыка тууралуу сөз кылмакчыбыз. Жакында эле интернетте, Instagram жана социалдык тармактарда бул эки жигит ырдаган видео тарап, азыр 200 000 чукул адам көрүп, абдан жактырып жатышат. Анан ушундан улам биз студияга чакырдык эле. Бүгүн биздин студияда мейманда Чыңгыз Турдугулов жана Чыңгыз Мамытов. Эко тең нейрохирург врачтар, бирок эң кызыгы эко тең абдан жакшы музыка ишкылоздору экен. Дарыгерлердин арасында дагы мындай музыкага болгон кызыгуунун эмнеден улам келип чыкканын азыр биз билмекчибиз. Чыңгыз, алгач сөздү сизден баштасак.
Музыка тармагына келгенин себеби эми? Бул баягы бала кезден тарбиядан байланыштуу болсо керек. Анткени мен үйдө апам биз кичикейибизден эле ырдап аябай, өзү апам кыргыз элинин эмгек сиңирген ардагери да, ал мугалим болуп өмүр бою иштеген. Анан баарыбызга бир жакшы тарбия берип, особенно ушу мага музыка жагынан ушу чоң таасирди ушу апам берген десем мен жаңылышпайм. Анан 6 жашымдан баштап эле ушу ойноп жүрүп эле, дагы деле ошентип ойноп, анан бир комузду көтөрүп алып ойноп жүрүп, ошентип музыкальный школадан бир агай кармап калып, мындай кылып көр деп, анан бир кыскача бир 2 комузду мындай шилтегенде жагып калып, ошондон башталган десем мен адашпайм да. Мен өзүм ошол музыка тармагында ушу бала кезимен баштап эле ушу апам менен кошо кыңкылдашып ырдашып эле ошол.
Сиздин вокалыңыз, вокалдык мындай ичиңиздеги дарыментиңиз абдан күчтүү экен да, анан эмнеге дарыгердик жакка кетип калдыңыз?
Сүрөт искусствосунда да окуганбыз мектепте. Анан Комуз фольклор деп коебуз, музыкальный Атай Огонбаев атындагы школаны Таластан бүтүргөм. Анан бирок ошо башынан эле өзүм дарыгер болом деген оюм ушу 5-6 жашыман десем адашпайм, ошондон баштап эле тартып врач болом, хирург болом, ушу кандайдыр бир адамдарга бир пайда, ушундай бул атайын бул адамдар жаралат окшойт десем жаңылышпастырмын.
Чыңгыз, кийинки суроом сизге. Сиздер ошондо видеодо мындай көрүнүп турат да, иштеп атып эле, анан капыстан эле отура калып ырдап баштаганыңарчы. Сиз демилге көтөрдүңүзбү ушуну ырдайлы деп, же кандай башталды ошол ырыңарды?
Кыскача айтып кетсем, ал күнү болсо жөнөкөй эле биздин күндүк эле күн болчу иш. Анан кийин болсо мен өзүм кыскача айтсам ата энем эко тең дарыгер, анан атам болсо өзү кичи кезинен болсо бүт музыкалдык инструменттерди, аспаптарды ойногонун билчү да. Анан кийин ошо мен өзү фортепиано классын бүтүргөм музыкалдык мектепте. Анан бул гитара болсо өзү негизи Бектур деген досумдун гитарасы болчу. Мен өзүм Оштон болом, анан ал өзү досум Ошто болчу. Анан мени болсо классташым болгон үчүн билет, мен музыкага канчалык жакын адам экенин. Анан өзү чалып калды бир күнчү: Чыңгыз, ушул гитараны сатып атам, сен өзүң эле алчы, башка бирөө көңүлүм тартпай атат деп калды.
Демек гитараңыздын тарыхы бар турбайбы?
Гитараның тарыхы бар, анан Ниязбекович деле билет. Анан мен хорошо дедим, анан жөнөттү. Анан Ниязбекович ал кезде операцияда болчу. Анан кечки саат 4-5 гитара келип калды Оштон такси менен кадимкидей эле. Анан өзүм тосуп алып, анан алып келип койгом. Анан өзүм башка жумуштарым кылып жүрсөм, Ниязбекович келип, гитара кимдики деп калды. Анан гитара ушу айтып бергенден кийин өзү чертип, анан экөөбүз бир кезден эле интернеттен ачып эле эмне ырдап көрөлү деп эле ушул Брайан Адамс биринчи Сэм Смитти ырдадык. Экөөбүз тең сөздөрүн да аккордторун да жатка билчү эмеспиз да. Анан ошентип эле ошол бул азыркы түшкөн видео болсо 1.5 жыл болду. Ошол кезде биздин Улан Козубаев деген коллегабыз бар. Биздин президент Алмазбек Атамбаев бир жумада 2 клип чыгарбады беле. Биз да ошол жумага учурап калдык да. Ошол жумада биз дагы чыгардык, Facebook баракчасына чыгарып баштадык. Анан ошентип убакыттар өтүп, ал мезе Алмазбек Атамбаевга вызов деп жазган болчу да. Анан азыр болсо
өчүртүп таштаганбыз аны.
Аны өчүртүп салганбыз.
Өчүрүп ошондой пост менен чыгаргансыңар,
э? Жок, пост бөлбөйт экен, мен бирок карап, жок, бул ырды койбой эле коелук, эми биз мен ушуну мындай мындай өтө серьезный кабыл алган жокмун да.
Чыңгыз, анан экөөңүз тең Чыңгыз экенсиңиздер. Айтсаңыздар, мисалы музыка сиздерге эмне берет? Аябай оор операциядан чыктыңар дейли, нейрохирургия өзү өтө баягы кылдат, ювелирдик иштесек жаңылышпайбыз э, адамдын кан тамырлары менен, анын нерв системасы менен иштейсиздер. Анан чыккандан кийин музыка менен эмне өзүңөрдү дарылайсыңарбы?
Эми мен болсо өзүм баягы музыкант болгум келген да, анан атам айтып калган: сен музыкант болсоң эч качан врач боло албайсың депчи. А врач болсоң музыкант деле болосуң. Биздин деле чет эл башка мамлекеттерде деле белгилүү ырчылар бар. Өзүнүн кесиби башка кесипте, врачтар деле бар көп. Анан мен Чыңгыз Ниязбекович экөөбүз жумуштан кийин демалабыз музыка менен. Бирге ырдап, жаңырларды, жаңы чыккан хит болуп аткан ырларды ырдап көрөбүз. Мен аябай демалам да. Өзүмдүн хоббим.
Анда Чыңгыз, ошол интернетте хит болуп аткан Брайан Адамсын Here I Am деген ырын азыр үзүндүсүн аткарып бересиңерби?
Here I am, this is me. There's nowhere else on earth I'd rather be. Yeah, here I am, just me and you. Tonight we make our dreams come true. It's a new world, it's a new start. It's a light, the beat in your heart. It's a new day, it's a new plan. I will wait in for you. Here I am.
Чыңгыз, анан айтсаңыз, бул вокал үн дегенде өзү багыш керек да, баптистепчи. Анан сиз өзүңүздүн кызматыңыз оор болсо, ишиңиз оор болсо, кантип жетишип атасыз бул вокалды бак?
Бул чынын айтайын, мага көптөр тааныштарым деле айтып берет, сен бассаң турсаң деле ырдай бересиң депчи. Бул өзү чыгармачылык дегенде эч кандай жаап же катып баягы талантты көмүп кое албайт экен. Анан мен чынын айтканда эле жумушка күндө эртең менен машина менен жолдо чыгып атып баратканда ырдайм. Жумуштан чыгып атканда машина кайрып отурам, машинада эч ким жок да, чыгып атканда ырдайм. Жаңы мындай ырлар чыгып калса аларга кошулуп ырдайм. Ошол мен бассам турсам ырдай берем, үйдө деле басып туруп деле ырдай берем. Вокалды вокалды жоготпогонго аракет кылабыз. Чынында
бир эки жыл болуп калды, ошо бир жарым жыл болду да толук. Ошо гитара келгенден бери экөөбүз көптөгөн эле ырларды өзү эметип калдык ужечи. Бирок дагы эле бирөөнү деле жатка билбейбиз азыркы чейин.
Ал үчүн, ал үчүн
ага чейин дагы эле жатка билбейбиз.
Убакыт бирок чын эле жок жаттагангачы,
анан кийин
кээде болбой калат.
Операциялардын колбошобойт да?
Эми операция, турмуш, жашоо, окуу.
Азыркы хит болуп аткан ырлардан бирин эметтик атайын.
Not trying to be in that, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel for the windies? Can you feel that through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. And I wanna see the sunrise and it says just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love. But you'll never be alone. I'll be waiting from dusk till dawn. I'll be waiting from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I hope the wishes go wrong. I'll be waiting from dusk till dawn. I'll be waiting from dusk till dawn. Baby, I'm right here.
I'll be waiting from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll be waiting from dusk till dawn. Baby, I'm right here.
Чоң рахмат, урматтуу азаттыктын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин студияда улуттук госпитальдын номер 1-чи нейрохирургия бөлүмүнүн дарыгерлери Чыңгыз Турдукулов жана Чыңгыз Мамытов болду. Сиздерге чоң рахмат.
Урматтуу урман, ушту менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Саламатта калыңыз.